Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani. Lakini kwanza zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Majeshi ya Iraq na Wakurdi yamekomboa vijiji kadhaa nje mji wa kaskazini wa Mosul wakati wakiwa katika mapigano ya kutaka kukomboa udhibiti wa eneo hilo kutoka kwa kundi la Islamic State. Operesheni hiyo iliungwa mkono na mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani na kuhusisha majeshi ya Wasuni na Washia yameingia katika siku ya pili hii leo. Rais wa Marekani Barack Obama akizungumza na waandishi wa habari hii leo alisema Mosul itakuwa ni pambano gumu, lakini alielezea matumaini yake kwamba kundi la Islamic State litashindwa katika mji huo. Katika siku ya kwanza ya mapigano hayo, wapiganaji wa Iraq pamoja na wanamgambo wa Kishia walishambulia vijiji vitatu, lengo lao likiwa kijiji cha Zawiya. Rais wa Marekani Barack Obama alilaani mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump hii leo Jumanne aliposema kwamba ataibiwa kura zake kwenye uchaguzi wa Marekani. Obama amesema kwamba mgombea huyo aache kulalamika na ajieleze kwa wapiga kura kwamba nini atawafanyia ikiwa atashinda uchaguzi huo. Sijawahi kuona mgombea urais katika maisha yangu au katika maisha ya kisiasa ya sasa akijaribu kudharau uchaguzi na watu nzima kabla hata ya upigaji kura, Obama alisema katika mkutano na waandishi wa habari huko White House, akiongeza kwamba ni hatua ya ajabu, inaonekana haina mashiko yoyote. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Serikali ya Kenya inalaumiwa kwa kuwarudisha kwa nguvu maelfu ya wakimbizi katika nchi hiyo isiyo na usalama. Hayo yamesemwa na Nurto Ahmed Abdullahi, mmoja wa wakimbizi kutoka kwenye kambi ya Dadaab aliyekuwa akipanda ndege kuelekea Mogadishu. Kenya inajiandaa kufunga kambi hiyo ya wakimbizi iliyodumu kwa takriban miaka 25 ambayo inahifadhi karibu wakimbizi 300,000 ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, ikielezea ni kutokana na mzigo wa kiuchumi na wasiwasi kwamba kambi hiyo inafunza na kuingiza vijana kwenye kundi la Al-Shabaab. Ufungaji huo unakuja katikati ya jaribio la kupunguza huduma za afya na chakula kwenye kambi ya Dadaab, ambayo imepelekea baadhi ya wakimbizi ambao wanategemea misaada hiyo kutumbukia kwenye umasikini wa hali ya juu. Viongozi kutoka Ujerumani, Ufaransa, Russia na Ukraine watakutana Jumatano mjini Berlin kujadili hatua zaidi katika mkataba wa amani wa Minsk ambao ulilenga kumaliza ghasia za mashariki mwa Ukraine. Msemaji wa serikali ya Ujerumani, Steven Seibert, alisema katika taarifa yake Jumanne kwamba kansela wa Ujerumani Angela Merkel aliwaalika viongozi wa nje kujadili hatua zijazo zitakazohitajika ili kuhakikisha amani katika eneo hilo. Maamuzi hayo ya Jumatano yalifanyika baada ya mawasiliano ya hapa na pale kati ya pande hizo nne mwishoni mwa juma lililopita, na kwa mujibu wa Seibert hatarajii kupata matokeo yote mazuri. Inaripotiwa kwamba maafisa wa juu wa serikali ya Afghanistan na Taliban wamefanya mikutano miwili ya siri katika siku za karibuni katika jaribio la kurudisha mazungumzo ya amani ya muda mrefu yaliyosubiriwa ili kumaliza vita vya Afghanistan. Kikosi ndani ya serikali ya umoja NUG huko Kabul kilithibitisha kwamba VOA mazungumzo hayo yalifanyika. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Tunamshukuru Sandy Shomari kwa kutuletea habari hizo kabla ya Kwa Undani hii leo. Na sasa ni kama tu alivyokujuza, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na vile vile kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia kwa kina zaidi habari ambazo ni muhimu, ambazo zimekonga vichwa vya habari, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Murithi. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangazia kauli iliyotolewa na mkurugenzi wa idara ya biashara, uwekezaji na sekta ya uzalishaji nchini Tanzania, Bernard Haule, kwamba nchi tatu ambazo ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zilizoanzisha visa ya pamoja ya utalii zimefanya hivyo nje ya mfumo uliokubaliwa au uliokubalianwa. Na kwa kifupi ni kwamba, na vile vile mkurugenzi huyo kukanusha kwamba uvumi kwamba Tanzania, nchi ya Tanzania imejiondoa kutoka kwa mpango huo. Na kwa kifupi ni kwamba baada ya kuenea taarifa kupitia vyombo vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii kwamba Tanzania imekataa kuingia kwenye visa ya pamoja ya utalii ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kama nilivyotaja, leo katika jiji la Dar es Salaam, Wizara ya Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Kikanda na Kimataifa, kupitia mkurugenzi huyo wa idara ya biashara, uwekezaji na sekta ya uzalishaji, Bernard Haule, amesema kwamba Kenya, Uganda, Rwanda zimeanzisha visa ya pamoja wakati majadiliano ndani ya vikao husika vya jumuiya yakiendelea. Kwenye laini ya simu niko naye mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, ili tuweze kuangalia hili kwa kina zaidi. Lakini kabla ya hapo, hebu tusikie kauli ya mkurugenzi huyo kuhusiana na swala hilo la visa ya pamoja.
Nchi za Kenya, Uganda na Rwanda zilianzisha visa ya pamoja ya utalii baina yao nje ya vikao vya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunasema ni vema ikaeleweka kuwa Tanzania inazingatia mfumo wa maamuzi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ule tunaoita wa consensus. Kwa hiyo tunasema hakuna mfumo wowote wa uanzishwaji wa visa ya pamoja ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ulioanzishwa hadi sasa. Hii inamaanisha kuwa hakuna visa ya pamoja ya utalii ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawahakikishia umma wa Tanzania kuwa itaendelea kuheshimu maamuzi ya vikao halali vya jumuiya na kushiriki katika majadiliano ya kuanzisha visa ya pamoja ya utalii ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini tunasema kama nchi tatu zinafanya jambo fulani kwa maslahi ya nchi hizo tatu, si vema kuisingizia nchi nyingine kwamba haitaki, au si vema kuilazimisha nchi nyingine kujiunga bila kuhusishwa. Kwa hiyo sisi hatuna sababu ya kulalamika, ile tunatoa ufafanuzi watu waelewe. Lakini katika vikao halali tunavyokutana katika jumuiya, huwa tunajadili masuala ya msingi kulingana na ajenda za mkutano. Lakini sisi hatulalamiki kama Tanzania kwamba Tanzania itaendelea kutekeleza maamuzi ya vikao halali vya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa maslahi ya nchi zote bila kulazimishwa, kwa sababu mfumo wetu wa maamuzi uko wazi, ni maamuzi kwa pamoja.
Basi huyo, kama nilivyokuarifu, ni mkurugenzi wa idara ya biashara, uwekezaji na sekta ya uzalishaji, Bernard Haule, wa serikali ya nchi ya Tanzania. Na nilivyokuambia ni kwamba tuko naye kwenye laini ya simu, mwandishi wetu wa Dar es Salaam, ili kuweza kutathmini hili kwa kina zaidi. Dina Chahali, karibu kwa undani hii leo, na tuelezee kwa kina kidogo ili wasikilizaji wapate kufahamu vizuri kabisa ni yapi hayo ambayo anazungumzia Bwana Haule. Ni nini hasa kiini cha kauli yake hiyo?
Kiini cha kauli yake kama alivyosema ni kwamba kulikuwa kuna tetesi na tuhuma kwamba Tanzania imegoma kuingia kwenye visa ya pamoja ya utalii kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kimsingi Bwana Haule amesema Tanzania haijagoma, ni kwamba majadiliano ya kupata hiyo visa ya pamoja bado yanaendelea. Kuna timu wanaita vikosi kazi ambavyo vinahusiana na sekta ya utalii na wanyamapori ambayo imeundwa kwa ajili ya kupitia kuona utayari na jinsi gani hizo nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watafikia makubaliano ya kuingia kwenye hiyo visa pamoja ya utalii ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na amesema bwana Haule kwamba mwaka 2010 utafiti huo ndio ulibainisha kwamba kuna masuala muhimu sita ambayo lazima kila mwanachama ayafanye kabla ya kuingia kwenye hiyo visa ya pamoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Miongoni mwa hayo ni kuanzisha, yani kurazinisha, yani kuharmonize sheria za visa za nchi wanachama. Pia ilitakiwa idara ya uhamiaji kuanzisha mfumo wa kudhibiti usalama. Pia kulikuwa kunatakiwa kuwa na utoaji wa visa kuwa wa kielektroniki. Pia kulikuwa kunatakiwa kuwepo na mfumo wa ukusanyaji wa ugawaji wa mapato pamoja na namna ya kulipa. Kulitakiwa kuwepo kwa maafisa uhamiaji katika kila ofisi za ubalozi ndani ya nchi wanachama. Pia mwisho wanasema kulikuwa kunatakiwa kujenga uwezo wa watumishi kwenye suala la mfumo wa kielektroniki na utoaji wa visa ya pamoja. Kwa hiyo akasema wakati haya mambo yamepelekwa sasa kwenye kikosi kazi kingine kwa ajili ya kujadili ili kuona hizi nchi zinatekeleza vipi, huku Rwanda, Uganda na Kenya zikajadiliana wao watatu wakaanzisha hiyo visa ya pamoja. Kwa hiyo Tanzania wanasema wao hawajakataa, ni kwamba wapo bado katika ule mchakato ambao kwa mujibu wa vipengele na sheria zilizounda Jumuiya ya Afrika Mashariki kunatakiwa kuwa na consensus kama alivyosema kwamba uamuzi huo wa pamoja. Kwa hiyo swala kwamba Tanzania imekataa kwa mujibu wa Wizara Mambo ya Nje ya Tanzania wanasema halipo, na wako tayari na bado wanaendelea na huu na hayo majadiliano, na pengine labda kwa sasa hivi kama alivyosema katika vikao vya Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaangalia masuala ya muhimu ambayo yako katika ajenda za kile kikao. Nadhani labda kwamba hii ajenda sasa hivi ya visa ya pamoja bado haijafikiwa, kwa sababu kwa mujibu wa mwenye Bernard Haule ni kwamba huo mkutano ambao ulikuwa unataka kuundwa kwa kikosi kazi kwa ajili ya kufanya utafiti wa haya masuala sita aliyoyaainisha ulifanyika mwaka 2013 mjini Bujumbura, Burundi.
Na kuna mengi ambayo yamezungumzwa kuhusu visa hii Dina, na sijui kama ni hii ama ni visa zingine ambazo pia ni za kieneo, lakini kuhusu hii visa yenyewe hasa, hebu wasikilizaji wapate kufahamu ni nini hasa. Ni cheti ambacho unaweza kusafiri kutoka nchi fulani kuingia kwa nyingine bila vikwazo vyovyote?
Ndio hivyo, kwa sababu katika kila nchi ina taratibu zake za kuingia watalii. Sasa walikuwa nadhani wana sijapata kwa undani vizuri, lakini walikuwa wanataka Jumuiya ya Afrika Mashariki iwe na visa moja, kwamba mtu akitoka Uingereza aingie Tanzania, aingie Kenya, aingie Rwanda, aingie Uganda, aingie Burundi bila kuwa na vikwazo hapo katikati, kwamba huyo mgeni apate visa kutoka kila eneo ambalo atakalo tembelea. Kwa hiyo hizo ndio zilikuwa katika mchakato sasa wa kufanya nchi zote zikubaliane namna ndani ya nchi watakavyofanya ili kupata sasa consensus kwamba nchi wanachama zifanye hiki na hiki na hiki, alafu ndio tufanye tupate visa ya pamoja. Kwa hiyo kwa mujibu wa Wizara Mambo ya Nje kwamba hiyo michakato ndio ambayo bado inaendelea, ya kuwepo mfano kwa maafisa uhamiaji katika kila ofisi za ubalozi kwa nchi wanachama, kujenga hiyo uwezo kwa watumishi, kwa sababu wanataka hizo visa zitolewe kwa kielektroniki. Kwa hiyo kwa mujibu wa Tanzania bado huo mchakato haujafanyika. Kwa hiyo itakuwaje sasa waseme kuna visa ya pamoja ya utalii ambayo Tanzania imegomea wakati mchakato huo bado haujafika mwisho?
Naona kuna wasikilizaji wengi ambao wamekuwa wakichangia swala hili tangu tuliandike pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na kidogo Dina usiondoke, tusome baadhi ya jumbe zao hapa. Kama huyu John Samile anasema inaonekana ni kama ni mfumo ambao ameamua Rais John Pombe Magufuli kwamba hatashirikiana na nchi ambazo ni nchi jirani katika eneo la Afrika Mashariki. Kulikuwa na ule mchakato wa EPA na sasa ndio huu mchakato wa visa. Sijui ni kwa nini Magufuli ameamua namna hii. Haya, hayo ni maoni ya mmoja wa wasikilizaji. Sijui kama Dina una lolote kuongeza kuhusu hilo.
Sasa mimi sio msemaji wa Rais Magufuli, lakini kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje mkutano wa leo waandishi wa habari amesema mkutano wa mwisho juu ya suala hilo ulifanyika mwaka 2013 na Magufuli alikuwa hajaingia madarakani. Kwa hiyo na kama alivyosema kwamba mikutano inayofanyika inakuwa na ajenda maalumu muhimu ambazo jumuiya imeona ni maalumu au ni muhimu kuzungumza wakati huo, pengine bado hiko kitu hakijazungumzwa toka Rais Magufuli aingie madarakani. Kwa mujibu wa huyu Haule kwamba hiki kitu mara ya mwisho imefanyika Julai 2013 Bujumbura, Burundi.
Naam, na je, wengine sijui kama umepata fursa katika kazi yako ya utangazaji kuzungumza labda na Watanzania wengine kuhusiana na swala hili, sijui kama limepata kujulikana wazi wazi na Watanzania jinsi ambavyo serikali imetoa kauli hii, wanasemaje Watanzania?
Kwa mujibu wa mitandao ya kijamii, wengine wanaunga mkono kwamba Tanzania tusikurupuke katika kuingia vitu ambavyo pengine vinaweza vikawa havina manufaa, lakini pengine pia wengine wana mawazo kwamba pia kuingia kwenye ushirikiano ni muhimu zaidi kuliko kukaa tofauti. Kwa hiyo kila watu wanatofautiana tu, kuna migongano ya maoni kuhusiana na hili, kwamba watu wengine bado wanaona kwamba ni mapema mno Tanzania kujiingiza kwenye ushirikiano ya ujumla, lakini wengine bado wanasema kwamba ushirikiano ndio maana tumeingia kwenye jumuiya ili tushirikiane. Kwa hiyo kuna mawazo tofauti kuhusiana na hili.
Haya, hebu nisome ujumbe mwingine hapa wake Jane Kamau. Anasema yuko mjini Kisumu, Kenya. Anasema akiandika kwenye Facebook, anasema hivi: kama Tanzania hawataki kushirikiana na Kenya na Uganda na Rwanda, basi Kenya, Uganda na Rwanda watashikana pamoja bila Tanzania. Haya, hiyo ni kauli ya mmoja wa wasikilizaji wetu akiwa huko Kisumu. Na Dina, kabla hatujaingia kwenye sehemu ya pili, sijui kama kuna kulingana jinsi ambavyo umekuwa ukiangalia hasa kwenye mitandao, wanasemaje sasa Kenya, Uganda na Rwanda, wa Kenya, Waganda na Warwanda kuhusiana swala hili, hasa kwamba Tanzania bado inajivuta kuingia kwenye makubaliano haya?
Lakini BMJ wa Tanzania hawazungumzi sana kuhusiana na swala la Kenya, Uganda na Rwanda. Wanazungumzia tu kwamba kwa nini Tanzania iingie, kwa nini Tanzania isiingie. Lakini kimsingi Tanzania imesema kwamba haijakataa, na kwa mujibu wa haule haijakataa wala haijajitoa katika majadiliano.
Naam, lakini
majadiliano ingekuwa ni kwamba wamekataa, lakini wasema majadiliano yanaendelea.
Lakini inachukua muda mrefu kuingia kwenye makubaliano. Dina, bado uko pale?
Niko hapa. Sijakupata vizuri, unasemaje?
Naam, nasema si kwamba wamekataa, lakini inachukua muda kuingia kwenye makubaliano haya, na ili hali hizo nchi zingine tatu tayari zishakubali kwamba iwe vile. Kwa hivyo Tanzania peke yake ndio imesalia.
Sasa mimi siwezi kuingia kwa undani kwa hilo kwa sababu sifahamu na siwasihusiki kwenye vikao hivyo. Mimi kama mwandishi wa habari naangalia yale ambayo yanajadiliwa, na mfano kama sasa hivi naangalia kile ambacho Wizara ya Mambo ya Nje imesema kwamba haijakataa na wala haijahusishwa kwenye hayo majadiliano. Kwa mujibu wa Bernard Haule ni kwamba Tanzania haijahusishwa, kwa hiyo itaingiaje kwenye kitu ambacho hakijahusishwa? Wanasema mara ya mwisho ni kwamba walikuwa wamejadiliana utekelezaji wa masuala kadhaa ya kufikia kuingia kwenye huo mfumo wa pamoja kwa visa ya utalii, lakini haijahusishwa kwenye hayo majadiliano kwa mujibu wa Haule, hayo ya Rwanda, Uganda na Kenya. Sasa iweje iwaambiwe kwamba imekataa wakati haijahusishwa? Sasa labda hiyo tujue kupitia kwa Kenya, Rwanda na Uganda, ni kweli haijahusisha Tanzania au ni kwamba Tanzania tu inakwepa kuhusiana na swala hili?
Naam, nashukuru sana Dina Chahali, mwandishi wetu ukiwa huko Dar es Salaam, kwa kutoa mwangaza kuhusiana na swala hili baada ya kauli hiyo ambayo imetolewa na afisa huyo Bernard Haule ambaye ni wa kutoka huko nchini Tanzania.
Naam,
tunashukuru sana kwa kushiriki kwa undani hii leo, tukijitayarisha hapa msikilizaji kuingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Barabara kabisa, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya makala au kipindi Kwa Undani, ambapo leo basi tunaangalia kauli ambayo imetolewa hii leo na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Na baada ya Rais Kenyatta kutoa kauli kwamba kukiri hivi leo kwamba amevunjika moyo na mwendo wa pole pole katika vita dhidi ya ulaji rushwa nchini humo, tamko hilo limezua gumzo. Wakenya mbalimbali wamekuwa wakielezea hisia zao kuhusiana na swala hilo katika siku yote nzima hii, na vyombo vya habari hasa nchini Kenya vimekuwa vikiangazia sana swala hili, na hebu tusikie baadhi ya aliyosema Rais Kenyatta hii leo kuhusiana na ulaji rushwa nchini Kenya.
Ndio Wakenya wasiseme mimi nalinda, mimi silindi ufisadi, ni nyinyi mmeshindwa kufanya kazi yenu, na hivyo ndivyo dunia ilivyo. Wewe wako wewe, ulinisimamisha hapo mbele ya bunge, nikafuta mawaziri na nani ambao sasa wananilaumu, they hate me, wengine wana campaign against me, na wewe ndio uliniambia hii watu wako mpaka wa leo, this is 2 years, hujaniambia where they are guilties. Sasa jamani, makosa yangu ni nini?
Naam, ni rais wa Kenya huyo Uhuru Kenyatta, katika kauli aliyotoa ni baadhi ya mambo ambayo alizungumzia hii leo katika hafla ambayo ilikuwa imehudhuriwa na wadau wengi kuhusiana na swala hili, swala la uwekezaji, na vile vile wakizungumzia swala nyeti, swala la ufisadi au ulaji rushwa nchini Kenya. Na sasa kuangazia hili zaidi, kwenye laini ya simu tuko na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, wewe umefuatilia swala hili, umetutumia ripoti ambayo tumerusha nje hii leo kwa wasikilizaji wetu kuhusiana na swala hili. Hebu angazia kidogo, ni nini ambacho kilimfanya Rais Kenyatta kutoa kauli hiyo leo na wala sio siku nyingine?
Leo imekuwa siku ya Rais Kenyatta kuwaleta wadau pamoja kuweza kuzungumzia na kutoa tathmini kuhusu uongozi wake, hasa uwajibikaji kuhusu uongozi wake. Na kwa sababu swala hilo la uwajibikaji, alikuwa tayari amewaalika baadhi ya watu ambao wamekuwa wakizunguka na kusema kwamba serikali yake ni serikali ambayo imezidi sana katika swala la ufisadi, na hivyo basi kukosekana kwao kunaonekana kwamba kumemkasirisha rais. Manake alitarajia kwamba watu hao wangekuja kuweza kuzungumzia kinaganaga jinsi ufisadi ulivyokithiri katika afisi serikali yake. Na kutokana na hili, rais alikasirishwa mno na kuanza kusema kwamba baadhi ya maafisa ambao walikuwa walikuwa wamefika mbele ya mkutano huu kuweza kuzungumzia mambo ambayo wameweza kuyafanya au kuyatekeleza kuhakikisha kwamba kuna utathmini bora katika swala la uongozi na uwajibikaji katika serikali yake. Lakini alikuwa bado akifuatilia mazungumzo haya na kupata taarifa kwamba kuna baadhi ya maafisa, hasa wale wa kupigania wa kukabiliana na ufisadi na wale wengine ambao wanahakikisha kwamba mali ya umma iliyoibwa inarejeshwa katika benki za kitaifa, wanalaumiana wenyewe. Ndipo rais akaamuka na akazungumza akasema kwamba kila idara haijapokea mgao kutokana na uwezo wa kuweza kukabiliana na swala hili la ufisadi, na akasema kutokana na ile hali kwamba wao walikuwa wanalalama wenyewe kwa wenyewe, akasema kwamba iwapo basi yeye kama serikali yake imejitolea sana pakubwa kuhakikisha kwamba amewapa rasilimali kukabiliana na zimu hili, iweje kwamba sasa wao wenyewe wanatoa lalama wao kwa wao pasi kupigana na ufisadi. Hili ndilo swala lilomkasirisha rais sana na kuanza kuwauliza iwapo kuna chochote ambacho anastahili kukitekeleza kikatiba ili kuhakikisha kwamba anakabiliana na ufisadi, wakati yeye amehakikisha kwamba serikali yake inajitolea kinaganaga kuhakikisha kwamba wanapata rasilimali za kuhakikisha kwamba wanapigana na ufisadi.
Naam, asante sana hapo Wandera hapo Nairobi. Na kabla hujaondoka, labda tutazungumza kwa kifupi tu, lakini kwanza kabisa tusikie jinsi ambavyo Wakenya wamepokea taarifa hiyo ya Rais Uhuru Kenyatta.
Kwa maoni yangu, ile kitu naweza sema katiba ndio inatukosea na ndio imenyima president nguvu za kufanya kazi. Hana uwezo kabisa. Koti ndio iko na uwezo. Anasema kitu lakini kuna ile koti ama ile katiba ambayo inamzuia. Hata akisema kitu inakuwa haitendeki. Sasa hiyo ndio naona ile kitu inamzuia asipigane na ufisadi. Sana sana mahakama ndio ina nguvu kuliko hata president kulingana na katiba ile tuko nayo. Yeah, hiyo ndio maoni yangu.
Rais hana uwezo akiwa peke yake. Ufisadi ni kitu ya kupigana na kila mtu. mimi na huyo mwingine. Mimi nikimaliza ufisadi mimi peke yangu, ufisadi tunaweza imaliza yote Kenya mzima. Lakini kuna zile idara zenye zinaweza tusaidia sisi kama Wakenya kupigana na ufisadi. Kama ile EACC, unaona mtu akistakiwa anapelekwa pale, akifika kotini anapewa bodi, anatoka, na hakuna kitu ingine inaendelea. Ukiangalia kesi za ufisadi zenye ziko kotini saa hii, ni mingi sana sana sana. Na kama hao watu wote wangekuwa wanastakiwa na kufungwa, hiyo ufisadi tunaweza imaliza. Sio rahisi peke yake. Hata sisi wa Kenya tukiona mtu amekuwa na ufisadi, aende pale afikishwe mbele, afungwe. Hata sisi wenyewe tukiwa wa Kenya tutaogopa kuwa na ufisadi. Yeye anakituongeza kama rais. Tusikiane na yeye. Akisikia mtu ako na ufisadi apelekwe pale mbele. Ile kitu inamrudisha nyuma, ninasema tu ni mahakama. Mahakama kama ingeweza tu hata mtu akifikishwa pale na ufisadi, ifanye kazi yake, ufisadi tunaweza maliza.
Ni kweli Rais Kenyatta inafaa kuwa mstari ya mbele, na amekuwa kwa mstari ya mbele, usisahau hapo. Lakini kuna institutions ambazo ziko kwenye katiba zimepewa hiyo mamlaka na ya kufanya hiyo kazi yote ya kuhukumu na kustaki na kupeleka watu jela, lakini hizo vitu yote hazifanyi kazi. Maraka, for instance, governor kazi yao ni kuiba hapa. Akiwa impeached, akienda kotini anaachiliwa, yeah? Hiyo ni kitu kimoja inatusaliti wa Kenya hapa. Hiyo kitu kingine ni EACC. Kazi yao ni gani? Si wanalipwa mshahara? Eh? Polisi wanafanya nini? CID wanafanya nini? Kenyatta saa yote president anakuambia fanyeni ABCD na inafanyika. Lakini kukienda ni mahakamani, EACC ndio hawafanyi kazi yao. Sheria zitengenezwe, sheria zingine mpya. Manake hii haifanyi kazi. Manake sioni kwa nini unaimbia wananchi mabilioni ya pesa kisha ukienda mahakamani unaachiliwa. Hiyo ni makosa. Na ndio naona wanaendelea na kuiba bado, na wataendelea na kuiba unless watengeneze sheria zingine mpya za kustaki hao watu wako na ufisadi. Na Kenyatta president amejitolea sana. Manake ako kwa kila mstari, lakini kuna vitu hawezi ingilia. The institution which are the constitution hawezi ingilia. Sio kweli? Na kama hizi ingiria, hizo institutions zifanye kazi yao, lakini hazifanyi kazi yao. Hiyo ndio shida kubwa tuko nayo. Ni kweli yeye ndiye atalaumiwa, na hata sasa hivi ndio analaumiwa, lakini yeye aongee na wabunge yake, waende kwa bunge wabadilishe sheria ndio waweze kushtaki hawa watu. Na ndio ukipeleka kwa mahakamani usio na unaachiliwa. Na ujua the separation of powers, kuna ile kiwango president hawezi kuenda kulingana na the new constitutions. Kwa hivyo waende wabadilishe sheria zingine, ndio ukikamatwa usio na achiliwa unaenda jela straight. Na hiyo ndio itasaidia kupiga na ufisadi hapa. Tena ile kitu kingine, ufisadi sio ya president peke yake, ni ya kila mwananchi ambao anapenda nchi hii. Inaanza na mimi, huyo mwingine na ule mwingine. Tukomesa ufisadi, hata wale wengine wataacha. Lakini sheria ziundwe, sheria zingine mpya za kupigana na ufisadi. Maana zile ziko hapa zinafifa ufisadi. Itakuwa juu unaenda asubuhi unaachiliwa saa 4 juu uko na pesa. Hiyo ni makosa kubwa, sheria zibadilishwe. Hiyo tu ndio maoni yangu.
Maoni yangu ni ukweli, anakwepa sheria za kupigana na ufisadi kwa sababu yeye ni kusema anasema, lakini
na ndivyo hivyo wanasema wasikilizaji. Hao ni baadhi ya Wakenya ambao wanatoa kauli zao baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa taarifa. Wandera, kwa sekunde kama 20 hivi, wanasemaje hasa viongozi wa upinzani baada ya kauli hii ya Rais Kenyatta
leo? Baada tu ya Rais Kenyatta kutoa matamshi yale, yule kiongozi wa upinzani wa Amani National Congress Musalia Mudavadi ametoka nje na kusema kwamba Rais Kenyatta kuamua kwamba yeye kamwe hana lolote la kutekeleza kikatiba kuhakikisha kwamba wanakabiliana na ufisadi, ni dhihirisho wazi kwamba yeye tayari amejisalimu amri, na hiyo basi itawapa nguvu sana wale mawakala ambao wanaeneza ufisadi nchini na wataiangamiza serikali yake. Na hivyo na pia kusema kwamba iwapo amejisalimisha, hivyo basi ni kumaanisha kwamba Wakenya hawamuamini kabisa katika juhudi za kuhakikisha kwamba anawaletea uongozi bora katika taifa hili.
Tunashukuru sana Kennedy Wandera ukiwa hapo Nairobi. Na kabla ya hapo tulikuwa naye Dina Chahali akiwa kule jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwa masuala hayo mawili. Na hapo, msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa Kwa Undani hii leo. Msimamizi wa kipindi alikuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni BMJ Muridi nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington.